Ozatlık Radyosu.
Niçə qədər qəllərəndə sizdən?
Neyminlər, bir ki, Allah'a şükür, bir ki.
Rusiyaya qaytu yağı turunda andı-mındı uylar yok mu?
Hazır yok indi, o lirtərə qaytıp gitken bulsaq da olur idi, qoyam da qaytırğa. Көп кәтүзгәнне азыга тузар бездин дигәндә, бәлки бер Россия кырыя килеп чыгар. Хәдай кушып балалар укып йөриләр. Кая инде? Кайсын айырып укуларыннан айырып кайтып китәсең инде. Әнә ул имтиханнарын яңа гына биреп бетердем дисеңиз ки дә, укыйын. Уйландырырга торабыз әле. Хәдай кушып бу атнаның көндә. Бер дә андый ниләр мөмкинлек юк инде.
Никах була инде.
Никах була, туй итәрбез дә инде, Хәдай кушып, килен бала да укып йөри, медицинский да Хәдай кушып инде, бергәләп укып бетерләр дип торабыз.
Алар Хәсәкәдә укыйлармы соң икесе дә?
Улым Хәсәкәдә бирде, имтиханнарын ул кыз Дамаскта.
Анда бит инде теге хәлләр катлаулырак дип әйтәләр димә шыкты.
Бөтен җирдә дә түгел инде ул, ул урыны-урыны белән бит. Хәзер әнә ул шалтырата, шәһәрдә бер нәрсә дә юк дип барыбыз да тыныч кына еминнәр базарларга чыгабыз, әйберләр алабыз дип шалтырата. Без дә монда емин генә инде безнең шәһәр ерак бит инде ул Сирияның бер кырыенда бит инде ул.
Килен кем соң? Гарәп кызымы?
Гарәп кызы, килен гарәп кызы.
Исеме кем?
Исеме гарәп кызы, тоже медицинский факультетта укый, тоже 3-нче курста. Кызымның да малае бар инде, аны тәпиереп ята. Аны без кайтканда алып кайткан иде безнең Лейла белән кайткан иде, Лейлагүл белән. Аларның малайлары бар, аны тәпиереп инде, тәмим исемле. Матур гына, миңа әбекей дип җиддә дип йөри инде. Шул инде безнең тормыш.
Газда булган икән анда дип, анда Димәшек тирәсендә газда атканнар икән дип, химик корал кулланганнар икән дип, андый мондый туган.
Бездән карыйбыз инде бездә шул ук, бездән ерак ул үзе. Бик ерак. Ерак бездән, без Дамасктан ерак бит инде шәмнән. Где-то, может быть, 800-900 километр яны. Бардыр инде ул. Тоже телевизордан карап аларын, телевизордан карап кына беләбез инде. Тоже болай безгә якын тирәдә юк алай мәшәкатьләр, Аллага шөкер.
Ә болай белүемчә, сезнең шәһәрегез бу теге Алеппо шәһәреннән ерак түгел бугай бит. Син бер
ул. Тоже ерак, тоже 4-5 сәгатьләп, 6 сәгатьләп барал. Я, юк, 6 сәгать, юк, 5 сәгать. 5 сәгать, 5 сәгать ярымда. Удож ярак. Без бөтенләй бер кыйда, бәлки генә шәһәр, бер кыйда, кыйда тыныч кына шәһәр без.
Ну, андый мондый сезнең шәһәрдә андый мондый теге бәрелешләр, ниләр теге корал атулар булмады инде.
Юк, юк. Ну, инде бер азык-төлекләр кыйммәтләнә, ул бөтен җирдә дә булган нәрсә бездә дә бар инде, ну, булай бәрелешләр юк, Аллага шөкер.
Ә булай азык-төлекләр кыйммәтләнде дип әйтәсең?
Кыйммәтләнде инде. Ну, пи кыйммәтләнмәде, Аллага шөкер. Пи бар, пи кыйммәтләнмәде. Азык-төлекләр бер ис овощи, фрукты, яни яшелчә, җимешләр кыйммәтләнде.
Ничә мәртәбә?
Мисалым, ничә мәртәбә әле ул бит сразу кыйммәтләнми, бераз гына кыйммәтләнгәч бик нитеп татырмыйсың, бик сизмисең дә инде, ну кыйммәтләнде инде ул. Доллар кыйммәтләнде бит. Алтын кыйммәтләнде. Ә булай бара торгандыр инде ул.
Доллар күпмегә кыйбатланды соң?
Мин доллар белән эшитмим инде. Ул тирәндә сөйләшәләр, доллар кыйммәтле, кыйммәтле. Безнең доллар да юк, доллар белән эшиткәндә юк. Ну доллар кыйммәтләнде булырга тиеш инде. Элекдән 2-3 тапкыр, 2-3 тапкыр точно кыйммәтләнде инде, 2-3 тапкыр.
Сүриядән читилгә китүчеләр, аннан соң ил ишендә тынычрак урынга күчүчеләр бар дигән хәбәрләр бар инде. Сезнең менә бу теге Хәсәкә шәһәренә күченеп килүчеләр юкмы тынычрак дип әйтәсең бит?
Безгә күчеп килүчеләр юктыр. Хәсәкә бит ул кечкенә шәһәр. Безнең шәһәрдә алай үзгәрешләр юк.
Ә болай халык нишегрәк дип сөйлисең бу теге инде һөҗүм белән дә булырга мөмкин дип халык нәрсә дип сөйли Сүриядә?
Мин бит өйдә утырам. Мин бит өйдә генә утырам. Но инде бу телевизордан карап сугышны беркем дә теләми инде аны. Беркем дә теләми сугышны. Бездә кебек барып эш урыннарында, мәсәлән, мин вазифам булса, бәлки, унда эш урыннарында кеше сөйләгәннән тыңлап ишетеп да көрген болар едім. Бұлай үйде отырабыз, телевизордан қарайбыз, бір кімде соғыс тілемін. Кім соғыс тілесін енді?
Әмінә, нешік деп айтылар соң эфира? Хүкімет ғаскерлері, аннан соң баш көтерушілерінің ғаскерлері бар деп айтылар. Халық қайсын хуплый міне, мәселен, Хәсәкә шәһәрендә яшәүче халық?
Хәсәке шәһәрендә бездә бит хөкүмәт. Бездә хөкүмәт, әле кеше эшкә йөриләр, кеше эшкә бара, эштән кайта, балалар укырга, әле 1 сентябрьдән укырга бармадылар, бездә 15-ләреннән башлана авышны. Менә китап дәфтәрләр алырбыз да, инде без туй мәшәкатьләре белән бераз онытып та җибәргән без, әнә кызым 7-нчегә бара, башкаларын инде менә университетның кабул аннылары чыкты, инде кабул кылу имтиханнары чыкты. Без сарага яздырышырга йөрибез инде. Обыкновенный біздің шәһәрде обыкновенный тұрмыш, потому что бізде хүкімет яғни.
Әбілай Русия елшілігінен шалтыратып, хәлігізіні білішу, сен бетінде бары бір Русия ватандашы, сенға шалтыратып, хәліңіні біліп, бір әртүрлі тәқдим ясаушылар болды ма?
Йоқ.
Ғымен олар сенің анда бар екеніңні, тігі өзғиятіні біліні, андағы сізнің тұрмыш білен қызықсынмайлар енді?
Білмеймін енді, может быть телефон номері, может быть телефон, есімне айттік мекен біз, білмеймін енді, потому что әлі 3-4 жыл бет енді мен консульствоға барып, біздің бумагаларын өткеннен соң, ол елге қайтқаннан соң 3 жыл озды бет енді. Аннан соң өзгерттік мекен біз телефонын өзгерткен біздер деген пікіргіне келе, енді бұлай шалтыратушы болмады.
Көңіл бегі тыныш болмаса да енді тұрмыш бара.
Тұрмыш бара енді?
Ие, тойда өткерге әзірек оның үшін ақша да бардыр, енді той солымсыз төгілдір әлінде, кім айткендай қолымы да керектір?
Солай енді. Қолымда керек, ол енді ғайлаларының итифақы білен бара енді ол. Қайбір ғайлалар көп сұрайлар бітінде, мәселен біздің ғайлалар дұс ғайлалар, біз 15 жыл білеміз енді бір-бірімізді, шуңа көре, яғни енді итифақ бола енді ол. Ну, бар-бір аласың, енді бөлек аласың, алтын аласың, келінге енді кетіртесің. Мұсылман шариғат бойынша бар бет енді ол. Қалым түгіл енді ол. Мәхәр мекен енді ол. Дейінде бет енді мәжбүр аны кеуіпшісі берге тиіш бет енді.
Сіздің ғойләде енді Юсуф, жәмәғатың Юсуф тапқанға яшейсіз ме? Ол іші бар ма?
Жеріміз бар біздің біраз ғана. Жерден келген оңыш ұражайды біз енді екі тапқыр оңыш жейіп алаларанда, шының оқшасына, құжамның вазифасына енді.
Анда нәрселер
ұтыртасыз? Орта қалып, Аллаға шүкір, бірген қанағат енді.
Анда нәрселер ұтыртасыз ол жерігізге?
Ол жерге мамық ұтыртабыз, бұлай. Қойшағында күкіріз, шешелер қойшағында... қарбыз, яшілше көбік, оңшы тезгіне болатырған шын дүйнерсе қойшағында шешелер, дайыме енді бұдай білен мамық.
Кішілер яллап ішілеттәмі, Юсуф, неші керек?
Кішілер яллап, крестьян келіп ішілеушілер де бар, біздің әдеттен енді аның абысының малайлары көп, олар барысына жер бірге бетінде, олар дүрт абы, дүрт ербала, барысында сүрелер де, отырталар да, аннан соң енді ұлажайын ұңышының ақшасын бөлішкенде, оларының ризығын берелер енді көбіре кетіп, ішілеген қақына яғни. Балаларға. Біздің мұнда шәрді тұрға гіл қойтып келіп еріп болмай. Ол бігіретті шешу уақытларында, оңыш жиған уақытларда, яғни үш көп уақытларда, болыша тұғанының малайлары тұжы аңа дайынды хисаплап берейінді хақларын. Оқай шағында мені әлі, мәселен, қияр ұтырталар, помидор ұтырталар, шының бойынша специалләшкен крестьяннар бар, білелер шул үшіне. Оқай шағында келіп үшілер, олар үлі яртысын, ярты қиметке яртысын, аңа яртысын жерінің хұжасына шулай кеттиреп инде.
Булай инде теге күченеп кайтуу турунда издирип айтмадың, анда теге турмушлар бирекен деп айтасың.
Андай фикер жок инде.
Эй, а кунакка кайтып килерге исеп бармы соң?
Кайтырга иллер күннөр тынычтанып кетсе, о юллар бираз гана хазыр юллар да бетин кайтырга килерге биз көп бет инде. Бүтүнүбүз да кайтырлык даражада топлансак инде окчалар жыйсак, Кудай кушуп балки бир барыбызда бир кайтып килебиз деген бир хыял бар инде. Кудай кушуп. Кайтып кетсең де, мен кайтып кетсем, хазыр кайтып кетсек, мында кызым кебиде балалары бар, ул хала. Бүлүнүшүп болмой инде. Бүлүнүшүп болмой инде. Алар балаларынын бусу инде туган жери мен түздүм инде. Кумар узду инде кумар.
Озатлык радиосу.